Hæstvirtu fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, nú er það að vísu svo að þessum stofnunum er gert að gæta aðhalds og sparnaðar í rekstri rétt eins og öðrum. Það skal ekki dregin dulur á það. Þó að færa megi auðvitað góð rök fyrir því og gild að til dæmis skattaeftirlit sé eitt af því sem menn eigi að hugsa sér mjög vel um áður en að þeir spara eða draga úr. Því að þar geta sjálfsögðu verið miklar tekjur á móti að halda því uppi með öflugum hætti. Ég kýs þó að nálgast þetta ekki eingöngu frá tekjusjónarmiði sem einhver auðrasál sitjandi ofan á ríkiskassanum, sem ég vissulega á að vera, já, en það er líka önnur hlið þessara mála og það er einfaldlega að rétt sé rétt, að menn séu látnir uppfylla lög, að menn greiði það sem þeim ber. Það má ekki missa sjónar á þeim þætti. Þetta er ekki bara spurningum tekjur, heldur líka um það að lög og reglur séu virt og að það sé farið eftir þeim og það menn þurfa að sæta ábyrgð ef þeir gera það ekki. Og að þeir fjármunir sem er réttu bera hinn og opinbera og okkur öllum þar með að þeir skili sér og það sé allt gert sem hægt er til að tryggja að svo sé. Ég þekki ekki nákvæmlega samskipti skattarannsóknarstjóra og sérskipars saksóknara og kannski er flæðið alveg eins í hinn áttina að skatturinn komi ábendingum úr þeirri átt yfir til sérstaka saksóknara sem svo ber undir. Ég er ekki kunnur því hvernig mál hafa gengið þar á milli eða ekki gengið þar á milli, en ég veit það að skattarannsóknarstjóri og skattayfirvöld hafa af mikilli eljusemi verið að rannsaka mál, meðal annars að rekja mál til útlanda og vinna þau með samstarfsaðilum erlendis, og það er bara rétt og skylt að gera að skattayfirvöld leggi sitt að mörkum í glímunni við þessi risavöxnu verkefni sem við erum að fást við og tengjast sérstöku efnahags ástandi, sem og er til skoðunar skaðabótaþáttur þessara mála, og það er sérstök nefnda störfum sem er að skoða möguleikan á því að höfða sérstök skaðabótamál ef að svo ber undir að mönnum mann séu beinlínis skaðabótaskildir vegna gerða sinna eða athafna á undanförnum árum.
Málstökur háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis, Birgir